LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Tas, kuris kalba, gauna tyliojo energiją. Tas, kuris tyli, tampa nesustabdomu jausmų šaltiniu. Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš, Šarūnas Nakas. Šios dienos mūsų tema – garso šešėlis, Salvatore Šerino. Tai 1947-aisiais gimęs italų kompozitorius, kuriam 2022 balandžio 4-ąją sukanka 75-eri. Po garsiojo Luciano Berio mirties, Šerino šiais laikais pripažįstamas kaip pats garsiausias italų šiuolaikinės muzikos kompozitorius. Pradžioje skamba ištrauka iš Salvatorės Šerino 8-ojo styginių kvarteto, sukurto 2008-aisiais griežė kvarteto Prometėjo.
Thank you. Skambėjo ištrauka iš Italo Salvatore Šerino 8 styginių kvarteto, sukurto 2008-aisiais, kūrinį griežė kvarteto Prometeo. Kalbamės apie kompozitorių, kuris atspindi jau vėlyvesnio pokario generaciją, tai yra pats gimęs jau po antro pasaulinio karo ir šiuo metu, kaip jau tu Šarūnai minėjai, yra žinomiausias ir dažniausiai atliekamas italų kompozitorius. Įdomu, kad muzika jis pradėjo kurti labai jaunas, praktiškai visiškai jaunas paauglys 12 metų, bet viską, ką jis sukūrė iki 1966 metų, iki būdamas 19, jis mano, kad tai buvo tik toks įžanginis periodas, toks paruošiamasis jo stiliui. Ir tik nuo 19 jau pradėjo kurti kažką, ką jis pripažįsta kaip jau savo tokį tikrą muzikinio veido jau matyti formavimąsi. Tikriausiai jis nebuvo nuo pat pradžių toks, kaip štai girdėtame kūrinyje, bet Salvatore Šerino nuo pat pradžių atkreipė dėmesį tokiu ypatingu savitumu. Aš manau, kad ir dabar jo muzika šiuolaikinės muzikos kontekste užima tokią specifinę vietą, juk ji reikalauja tokio kitokio būdo įsiklausimo į patį garsą, į realybę, į save. Jo muzika iš esmės tai yra toks visiškai iš tylos zonos vos prisikeliantis šnabždesių, šnaresių, kažkokių miglotų vaizdinių akustinių srautas, kurį pagaut reikia jį labai, manau, Šarūnai, taip įsigilinti, įsiklausyti. Tai yra ne figūrų pasaulis, o, sakyčiau, šešėlių pasaulis.
Na, tu labai tiksliai apibūdinai tą išorišką tos muzikos vaizdą. Iš tikrųjų, tai yra tarsi tylomis, pašnabždomis, paslapčiomis, šešėliuose, užuolankuose, tamsoje, tuštumoje ir tyloje vykstantis dalykai, procesai. Tačiau pats autorius, jis iš tikrųjų yra netipiškas tokių tyliųjų muzikų kūrėjas. Kalbu apie tai, ką mes netaip jau retai modus laidose pristatome. Įvairius autorius, kurie, na, tiesiog žaidžia su tyla kaip su kažkokia terpė, iš kurios viskas atsiranda. Šerino atveju yra šiek tiek kitaip. Ji yra užvaldžiusi identiškumo biologiniams procesams idėja, kurią jis labai įdomiai, labai originaliai ir labai daug metų įvairiai plėtoja. Čia reikia pasakyti, kad iš tikrųjų jam ko gero rūpi ne tiek pati muzikos kalba, kurią jis beje turi visiškai nepriekaištingą ir labai lengvai atpažįstamą, tikrai originalią, bet kur kas tolimesni, sakyčiau, savai filosofiški dalykai. Jam rūpi pati tėkmė, dalykai, kurie vyksta, kurie ten išgirstami ar nuspėjami, kad jie vyksta. Kaip tai suvokia klausytojas, ką jisai jaučia, ką jisai galvoja. Ir iš tikrųjų tai yra darbas su, na, tokia dinaminių įvykių grandinė. Tarsi tai, kas vyksta laike, yra įvairiausi, įvairiarūšiai netgi, na, tokie nuotykiai, įvykiai, ženklai, simboliai, nuojautos, šešėliai, aromatai ir visa kita. Kitaip sakant, tai yra žmogus, kuris atsispiria ne nuo muzikinės tradicijos tą bendrąją prasme, nuo tokios tradicijos, kurią duoda aukštoji mokykla visų pirma, mokydama rašyti, na, konvencionalias kompozicijas, kur egzistuoja kontrapunktas, kur egzistuoja nustatytos formos, kur egzistuoja visiškai konkreti, sakykime, orkestro samprata, vokalo samprata. Ne, Šerino yra tarptų keistų, savotiškų vienišių, nors turi dabar jau begalę sekėjų, kurie ieško naujos formos, naujo kalbėjimo būdo kaip tokio. Jis yra pasakęs, ieškau naujos formos idėjas, lygiagrečiojo kelio, kuri vadinu trumposios atminties grandinę. Taigi, pasiklausykime dar vieno kūrinio ir tai bus Jūros derėjimo studijos arba Jūros intonavimo studijos. Tai 2000 metų kompozicija balsui keturiems solo fleitistams, keturiems solo saksofonistams, perkusijai, 100 fleitų orkestrui ir 100 saksofonų orkestrui. Visą šitą masę mes čia išgirsime labai kompaktišku pavidalu.
Klausėtis ištraukos iš Salvatorės Šierino 2000 metų kompozicijos pavadintos Studi per l'intonazione del mare, jūros intonavimo studijos. Tai yra balsui, keturiom fleitom solistėm, keturiem saksofonam solistam, mušamiesiams ir orkestram. 100 fleitų, 100 saksofonų. Iš kur tokios keistos sudėtys ir kaip tu manai, Šarūnai, ką jos kalba, ką jomis nori muzikoje išreikšt Salvatore Šerino?
Na, toksai keistumas tikriausiai yra ženklinis jos stiliaus dalykas. Jis dažnai renkasi visiškai neįprastus dalykus, žanrus, instrumentarijų, tekstus, na, kaip ir pačią muzikos kalbą, labai savita. Tiesą sakant, čia klausant atrodo, kad klausėjai vokalo ir elektronikos, o visa tai daro vien tik tai gyvi instrumentai, kurių labai daug, kurių tikra jūra, galima sakyti. Beje, ši kompozicija parašyta Asyžiaus vienuolynui, kur kažkada tarnavo šventasis Pranciškus. Ir šis vienuolynas, bažnyčia, bazilika griuvo per 97 metų žemės drebėjimas, smarkiai nukentėjos freskos, o 2000-aisiais bazilikos jubiliejui ir atstatymo šventei buvo užsakytas specialus kūrinys būtent Salvatorei Šerino, kurio fragmentą ką tik ir girdėjome. Šerino yra paradoksalių kontrastų meistras. Jo muzikoje esama ir visiškos tuštumos, pavienių garsų, kurie gali užimti valandas, ir tikrų spiečių atlikėjų, labai gausių pajėgų, kurios vėlgi gali elgtis kaip kad ką tik tai girdėtame pavyzdyje, nepaprastai tykiai, be triukšmo, vos juntamai, bet labai įspūdingai.
Jo partitūruose yra tokių vietų, kur vienas instrumentas, pavyzdžiui, koks nors voštuvėlio klaptelėjimas klarnetu, nebūtų pakankamai akustiškai toks, na, paveikus, bet kai klapteli kokį 6, 8 ar 10 klarnetų tą patį padaro, tada tas garsas pasigirsta ir savotiškai tarsi ryškiau išnyra iš tos tylos. Vienas iš interviu su Salvatore Šerino pavadintas labai charakteringai, manau, jo muzikai – suklastota tyla.
Taip. Su tyla jisai faktiškai grūmėsi, jai pataikauja, jie disponuoja, jie išnaudoja, na, viską daro. Tyla jam yra kaip atspirties taškas, nors, kaip jau minėta, jis nėra tas, kuris vien tik ją mėgautųsi. Jei pažiūrėtumėm, va, kaip tu jau ir minėjai, jo partitūras, mes pamatytumėm praktiškai, na, tą patį, ką matome visiškai klasikinės muzikos atveju. Na, taip galėtų atrodyti ir Šuberto partitūra, ji užrašyta tais pačiais metodais, visiškai tiksliai intonaciškai, metriškai ir taip toliau. Žinoma, esama papildančių garsų ir įvairiausių garsinių priemonių, kurios jau žymimos specialiais ženklais. Dalis tų priemonių, vat minėtų klaptelėjimų, įvairiausių šnipštelėjimų, balsų, niurnėjimų ir taip toliau, tarnauja tikriausiai kaip savotiški tos muzikos efektai, kaip jaustukai, permušantis kažkokio garso monotoniją, vienodos rūšies frazes ar ką nors kitą. Žodžiu, kompozitorius yra labai jautrus tam, kas girdisi ir kas dedasi klausytojo sąmonėje. Jis tą režisuoja, jis tą projektuoja. Beje, projektuoja ne kaip koks griežtas braižytojas, susigalvoja sistemą ar kažkokią konvenciją ir ją nuosekliai realizuojantis, betgi kaip labiau improvizatorius. Šerino pradžioj nusipaišo dinaminį kūrinio grafiką, visiškai grafinėmis priemonėmis, na, prisimindamas žinoma savo dailininkišką praeitį, nuo kurios jisai ir pradėjo. Neis vienas, beje, Busoti, kurį mes netaip seniai pristatėme, kitas italas, Silvano Busoti, taip pat buvo labai garsus grafikas ir taip pat daug kas sprendė tokiais dalykais. Beje, iš grafikos labai smarkiai atsirėmęs yra ir Mortonas Feldmanas. Ir čia aš tikrai siečiau Feldmano tokią filosofuojančią muzikos konvenciją su Šerino, lygiai taip pat, tik tai, na, jau kitais parametrais filosofuojančia. Čia galima išvesti tikriausiai daug ir įvairiausių paralelių, nes, aišku, galime prisiminti kitą italą mistiką, kuris dirbo totaliai intuityviai, Džekinto Šelzi, apie kurį mes dažnai pašnekame, betgi ir viso šito tokio mistiško, keisto, intuityvaus prado tėvą, Antoną von Weberną, kuris iš tikrųjų perkeitė muzikos kūną dar, na, galima sakyti, pirmojo pasaulinio karo laikais.
Tavo įvardinti ryšiai, manau, tai labai akivaizdus įrodymas, kad nieks nesiranda tuščioj vietoj. Taip sakyti, tai yra visos gijos, kurios sufermentavo tokį Salvatorės Šerino muzikos pasaulį. Reiktų juk priminti klausytojim, kad juk jis visiškas savo mokslis, o vėliau buvęs ilgametis Milano konservatorijos kompozicijos profesorius. Pats jis kalba, kad mano yra toks sunkumas, kad aš noriu pakeisti pasaulį. Ir tas noras pakeisti pasaulį, na, vyksta su jo muzika. Salvatore Šerino, kuomet jis metė dėstymą jau Milane, jis jau keletą dešimtmečių gyveno labai ramiam miestelėje Città di Castello, Umbrijoje. Kaip jis sako, gyvenu pačia miesto centre, bet absoliučio tyloje, turėdams puikią studiją ir net mano muzika pasikeitė, nes kai gyveni Milane, tu turi sekti miesto ritmą. Ir man atrodo, čia irgi yra tiesos ir kartu parodo Salvatore Šerino pasirinkimą. Jis tiesiog nori rašyti kūrinius ir, kaip sako, aš kai kada parašau 10-15 kūrinių per metus, kai kada vieną arba du. Kompozitorius turi būti laisvas, bet jam kai kada reikia pinigų, bet aš esu laimingas, aš galiu gyventi ir mano gyvenimo kokybė labai aukšta.
Šerino rašo nepaprastai daug, užtenka paminėti, kad jis yra 15 operų autorius. Jis parašęs apie 50 orkestrinių kompozicijų. Tikrą kalną kamerinės, vokalinės ir kitokios muzikos. Vis dėlto mėgstamiausias jo instrumentas yra fleita, kurią jis yra parašęs apie 40 kompozicijų, o viena iš jų net ir pavadinta fleitos opera, kur vienintelis instrumentas ir vienintelis dalyvis visoje, na, 3 valandų trukmėje yra solo fleita. O dabar pasiklausysime 1985 kompozicijos pavadintos Canzona di Ringraziamento, padėkos daina. Fleitai. Groja Matteo Cesari.
Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Salvatorės Šerino 1985 m. kompozicijos solo fleitai Canzona di Ringraziamento, padėkos daina. Kūrinį atliko Mateo Cesari. Šita pjesė beje tai tokia padėka kitam garsiam italui Goffredo Petrasi, kuris buvo vienas iš tokių pirmųjų italų nuosekliai kultivavusių dodekafoninę techniką.
Kaip matome, pats Šerino labai nutolęs nuo serializmo, kanonų, idealų, nors kai kurie teoretikai jį kažkodėl laiko post-serialistu, bet aš manau, kad kalba eitų absoliučiai apie kitokius įsivaizdavimus, modelius, vizijas ir poreikius. Pats kompozitorius beje turi labai tokį rafinuotą humoro jausmą. Štai apie tą pjesę, kuri skamba kaip toks vientisas fleitos liurliavimas, net sakyčiau. Sako, muzikos vampyrai būtų vieninteliai, kurie manytų, kad melodija su akompanementu gali pasirodyti be kraujo. Taigi jisai kalba apie tai, kad vis dėlto jis ironizuoja ir atsiriboja nuo automatiško tiražavimo to, kas ir kaip kurta praeitie. Kita vertus, jis nepaprastai susijęs su muzikos istorija, bet visiškai nebūdingu kitonišku kampu. Jam labai rūpi, kaip kūrė senieji meistrai, sakykime, Gesualdo, Bethovenas, Ravelis ir įvairūs kiti, kurių netgi kartais segmentukus jis įdeda kaip tokias mikroskopinės citatas. Beje, netgi ir Pierre Boulezą kartais cituodamas.
Salvatore Šerino kalba, kad dar būdamas vaikas jis domėjosi tokiais istoriniais modeliais, archeologijos, meno istorijos. Ir jam asmeniškai ta meno istorija buvo labai svarbi, kuri jį kažkaip atvedė į muziką. Jis sako, kai buvo jaunas, jautė, kad Debussy nėra impresionistas, nors visi sakė, kad jis jau buvo. Aš pagalvojau, negali būti, kad muzika atsirastų 30 metų po tapybo iškilusio kažkokio reiškinio.
Na, čia tipiški dalykai, kai autoriai su kardu stojasi prieš teoretikų nustatytas ribas, terminus ir apskritai jų vertinimus. Beje, grįžtant prie tų įvairiausių citatų ir necitatų, ko tikrai buvo galima išgirsti vokalinėme kūrinyje, kurio ištraukos klausėmės, primenu, tai buvo Jūros derėjimo studijos. Tai čia Šerino vėlgi turi labai savitą požiūrį. Jisai sako, kad menamos citatos, kopijos ar aliuzijos, imituojamos imitacijos, taigi yra ironiško meno, manierizmo stiliaus dalis ir leistų mums patikėti, kad apsimetinėjimas gali būti autentiškesnis už prigimtį ir kad pojūčiai ir jausmai gali vyrauti prieš bet kokį tikslų suvokimo atitikimą. Manau, čia pasakyta labai daug, praktiškai ryškiai akcentuojant autoriaus viršenybę, lyg virš visokiausių iš ankstinių nuostatų jo kūrybos ir jo požiūrio atžvilgių.
Pasiklausykime dar vienos Salvatore Šerino kūrinio ištraukos. Tai bus 2005 metų kompozicija Telefono archeologija, kūrinio paantraštė, žanras, koncertantė, 13 instrumentų. Kūrinį atlieka Klang Forum Wien, diriguoja Emilio Pomariko.
telefono archeologija. 2005 metų Salvatorės Šerino kompozicija 13 instrumentų. Apie atributą, be kurio mes šiandien neišsiverčiame nei valandos, negyvą daiktą, kuris mus stresuoja ne ką mažiau už labai gyvą. Ir beje, visiškai kitokiu būdu papasakotas dalykas negu labai garsioje 1958 prancūziškoje Franciso Poulenco operoje Žmogaus balsas, kur vieniša moteris visą valandą kalbasi telefonu su savo kažkur ten esančiu jie metančiu mylimuoju. Tai didžiulė melodrama pagal Žano Kokto tekstą. O šį čia kažkokie daiktai, patys sau, ramybė, humoras, ironija.
Ir čia ir humoras, ir ironija, ir archeologija. Ir ta archeologija būtent ir sudaro tam tikrą ironijos dalį šiame kūrinyje, kaip pats Salvatore Šerino komentuoja šį kūrinį. Todėl, kad ironija atranda kažkokius objektus ir juos atgaivina, jie tampa tam tikrą perspektyvą iš kažkur, ko gero iš ateities. Ir faktas, kad gyvenimas nėra pilnai baigtinis be mirties. Tam tikra prasme viskas turi pereiti, kad kažkaip pakeistų mūsų sąmonę. Ir ta tokia skvarbi šviesa yra būtina, kad apšviestų tam tikrą tapatybės dalį, išvaduotų tą tapatybės dalį iš banalumo. Tai man atrodo, čia girdime dalykus, kurie kitam kontekste atrodytų labai banaliai, bet čia jie išvaduoti dėka tam tikro skvarbaus Salvatore Šerino kaip kompozitoriaus žvilgsnio ir komponavimo meistrystės.
Sakyčiau, netgi tokio chirurgiško skalpelio, kuris pjausto detales taip, kaip jam reikia. Laikas vėl pasiklausyti vokalinės Salvatorės Šerino muzikos. 2007-aisiais jis sukūrė jį labai išgarsinusi ciklą 12 madrigalų. Tai kūriniai pagal 6 japonų rašytojo Matsuo Basho haiku. Vertimas beje italų kalba yra paties kompozitoriaus Šerino. Šerino nenaudoja mikrofonų, viskas čia dainuojama akustiškai, nors klausantis kyla įvairiausių minčių dėl to, kaip tai yra įmanoma. Žinoma, iš dalies čia grįžta prie Stockhauseno ir Berijo jau keliais dešimtmečiais anksčiau atrastų ir realizuotų idėjų ir koncepcijų. Ir vis dėlto čia, man atrodo, kūrinys visai kitoks, kiti laikai ir kitoks pasaulis. Dažnai mes girdime tarsi monodiją su kažkokiais mažučiais heterofoniniais nuklydimais, bet viskas yra neapsakomai skaidru. Autorius sako, faktūra dažnai būna labai negailestinga, sumenkinta iki vieno balso ar tik dviejų balsų. Kai kiti įsiterpia, apima dramos jausmas. Taigi, Salvatore Šerino 12 madrigalų 7 dalis dainuoja naujieji Štutgarto vokaliniai solistai.
Quante, 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 quante
Klausėtės septintosios dalies iš 2007 metų Salvatorės Šerino ciklo 12 madrigalų. Dalis vadinosi Kiek salų laikas kitoje jūroje, kūrinį atliko naujieji vokaliniai solistai iš Štutgarto, o tekstas japonų rašytojų Matsuo Basho haiku išverstas paties kompozitoriaus. Reiktų paminėti, kad Salvatorės Šerino yra puikus tekstų autorius, jis parašęs daugybę įvairiausių tekstų, straipsnių, esė, teorinių samprotavimų. Tai yra žmogus, kuris, sakyčiau, na, toks renesansinio tipo vos nesmenybė, kuris gali sėdėti ir rašyti kažką, natas, žodžius. Ir man atrodo, tas girdisi jo muziko, štai girdėtasis kūrinys užsakytas Zalcburgo festivalio. Ir man atrodo, jis kartu sujungia tokias dvi linijas pačiu tokiu įmanomiausiu ir unikaliu, absoliučiai įtikinančiu būdu. Tai yra tokia japoniška haiku tradicija su viduržemio jūros ir italų muzikos tradicija. Juk čiagi madrigalai. Tai yra toks stiprus Italijoje kultivuotas šimtmečiais žanras, kad jame net baisu būtų nieko naujo nepasakyti.
Beje, grįžtant prie jo tekstų, tai labai jį išgarsinusi knyga vadinasi Muzikos figūra – Betovenas šiandien. Ir joje Šerino aptarė įvairiausius klausimus, įvairiausius kompozitorius – Štuhauzeną, Bethoveną, Rosinį, Vagnerį, Debiusį, Stravinskį, Bartoką, Ligetį, Skriabiną, Grizė, žodžiu, visą kosmosą įvairiausių santykių, iš esmės rašydamas visiškai savitą, originalią, na, galbūt vis dėlto nišinę muzikos istoriją, kurią jis pateikė ne kaip kažkokių idėjų sklaidą laike per amžius, bet kaip girdėjimo fenomeno istoriją, taip kaip jis aišku ją supranta.
Jo vaikystėje jam padarė daug kas įspūdį ir, man atrodo, jo muzikoje tie dalykai atsispindi kaip tam tikri formuojantys jo muzikos tokia išraiška ir suformavę Salvatore Šerino tokia kompozitoriaus asmenybė. Tu jau, Šarūnai, minėjai, pradžioj jis tą karjerą įsivaizdavo, kad jis bus menininkas vizualiuose menuose, kažką darys, bet, sako, gyvenau namuose, kurie buvo pilni muzikos, brolis kolekcionavo plokštelės, Stohausenų, Luigi Nono, ir jis užkibo už tos muzikos, ir tai tapo ta muzika, ta tradicija, kuri iš tikrųjų labiausiai jį paveikė ir padarė jam didžiausią įspūdį. Jam iš tikrųjų įdomu, kas tai yra muzika. Ir jis sako, muzika yra garsas, muzika yra prisilietimas. Ir man atrodo, tas prisilietimas garso prie klausančiojo klausos ir yra ta tokia specifinė savybė, juk prisilietimas gali būti, Šarūnai, labai įvairus. Švelnus, aštresnis grybštelėjimas, kažkoks pakutenimas. Ir tame ir yra turbūt Salvatore Šerino tokio muzikinio pasaulio unikalumas. Kad
jis, ir novatoriškumas.
Absoliučiai. Jis sugebėjo tą transformuoti į muziką, nes kai kalbi žodžiais, jis gali atrodyti tiesiog, ką tai bendro turi su garsų pasauliu. Bet čia ir Salvatore Šerino, kaip sakyt, talento absoliuti unikali savybė paverst muzikos kūriniais šitą jauseną.
Šerino sako, norint pajusti pilnatvę, būtina išlaikyti aštrų tuštumos jausmą, leidžiantį atskirti vieną nuo kitą. Ir atvirkščiai, norint jausti tuštumą, reikia suvokti kitų zonų pilnatvę. Pasiklausykime jo fortepioninės muzikos. Tai bus 1998 metais sukurtas trečiasis noktiurnas fortepionai. Skambina Florianas Hölscher-Foras.
klausėtės ištraukos iš Salvatorės Šerino 1998 metų trečiojo noktiurno fortepionui, kurį skambino Florianas Hölscherforas. Sakyčiau, labai itin nepaprastai charakteringa Salvatorei Šerinui muzika. Juk jo muzika tai yra kažkokį, kaip jau minėjom laidos pradžioje, šnapždesiai, kažkokį šnaresiai. Tai, ką girdi naktį, absoliučioj tyloj, kada pranyksta tas dienos gausmas, kurį gali net turbūt girdėti ir būdamas tolėliau už miesto, tam tikrą dienos gaudesį. Bet štai naktį ir atmosfera, ir akustika yra turbūt ideali terpė skleistis Salvatorės Šerino muzikos pasauliui.
Įdomu tai, kad tai netampa dokumentale iliustracija to, kas dedasi mus supančiame įvairiausių triukšmų, garsų, ženklų pasaulyje. Jo muzika vis tiek pakankamai abstrakti, nors kažką akivaizdžiai bylojanti. Kompozitorius yra pasakęs: stiprindama garsą aplink mus, mumise pražysta tyla. Todėl, kaip kad egzistuoja baltos spalvos atspalvių begalybė, taip egzistuoja ir šešėlių savybių begalybė. Tarsi prisimintume žaibus, kai jau nepastebime skirtumo tarp šviesos ir tamsos. Šviesos banga, po savęs paliekanti tamsų pėdsaką.
Jūs klausėtės Modus, tema Garso šešėlis, Salvatorės Šerino, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis.
Laidos pabaigoje skamba finalas iš Salvatorės Šerino kompozicijos Garso šešėlis, parašytos orkestrui 2005-aisiais. Nacionaliniam RAI orkestrui diriguoja Tito Čekerini.
Mūsų laidų klausykitės LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir interneto platformose. Iki kitų susitikimų. Thank you.